Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Un robot subacuático sumouse nas últimas horas á busca do rapaz que desapareceu hai 15 días no embalse de Belesar. No lugar continúan traballando os buzos da Garda Civil, de momento sen éxito. Este robot ten capacidade para baixar a grandes profundidades e operar en condicións de escasa visibilidade. A última hora é que está previsto que a central hidroeléctrica de Belesar pare temporalmente para facilitar as labores de busca. Alba Pérez Iglesias é concelleira en Carballedo.
Incorporouse onte un robot, dous robots de Madrid, dous ou incluso tres, non sei dicir, porque dependendo do robot vai a diferentes profundidades. Onte estuveron mirando outra vez, digamos, na zona onde foi o tema do afogamento, pero hoxe sí que hai unha novedade ahora mismo, que é que van parar a central hidroeléctrica e van mirar na zona da onde está a compuerta, xusto, onde está o embalse. Supónse que é raro que este aí, pero pode ser. Entonces, pois van mirar nesa zona e pois veñen que parar a central.
E tamén che contamos que a unidade militar de emerxencias, a UME, despregou en Rábade a un cento de efectivos para facer manobras de adestramento. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 14 de abril, no que temos unha xornada de ceo cuberto con precipitacións intermitentes. Os chubascos irán desaparecendo a medida que pase o día, especialmente pola tarde. A mínima foi de 9 graus en Lugo e 12 na Mariña. As máximas serán máis altas, máis agradables, 17 en Lugo e Monforte, 18 en Ribadeo e 19 en Viveiro. Precisamente dende Viveiro, a rápida intervención da Policía Nacional permitiu bloquear dúas transferencias por un importe superior a 60.000 euros que fixera a vítima dunha estafa. Cada vez son máis frecuentes as ciberestafas. Os malos refinan os seus métodos, os ganchos están nas propias redes sociais. O cebo son grandes beneficios con pouca inversión nun tempo limitado. Lucía González é a voceira da Policía Nacional en Lugo.
Esta xente está especializada no que se chama Ingeniería Social, é dicir, en manipulación das persoas. E ademais de eso, nun primeiro momento, sí que a víctima xenera beneficios reais, polo que de eles, cando producen a estafa, é, digamos, nunha segunda ou terceira fase das inversións, que é cando cada vez esa persoa está transferindo máis cartos.
Hai unha serie de sinais que nos poden advertir de que estamos a ser vítimas dunha estafa. A primeira, se nos mandan instalar unha aplicación, unha app no noso teléfono móvil. Normalmente estamos franqueando a porta aos estafadores. Por suposto, nunca, nunca, nunca debemos abrir unha conta bancaria noutro país diferente ao noso.
Nos van a pedir a descarga dunha aplicación no noso teléfono móvil. Ou descargar esa aplicación, o que vamos a dar entrada a que eles poidan manipular o noso terminal móvil, e tamén nos van a pedir que, en vez de nunha conta normal das que coñecemos aquí de España de toda a vida, creemos unha conta que non coñecemos, que son contas que están no estranxeiro e non empezan por ES, que de España. Este tipo de persoas que se inmediatamente nos piden o WhatsApp e que descarguemos unha aplicación e creemos unha conta no estranxeiro, eso é unha estafa.
Se nos decatamos de que somos ou podemos ser vítimas dunha estafa, o máis importante, o primeiro, é denunciar o máis rápido posible. Precisamente, neste caso de Viveiro, a vítima conseguiu recuperar os 60.000 euros porque os axentes actuaron inmediatamente.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Falamos de outros asuntos. O Consello da Xunta de Galicia autorizou a licitación das obras para a construción de outras 152 vivendas públicas en Garabolos, en Lugo capital. O investimento supera os 26 millóns de euros. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
27,3 millóns de euros para construir 152 novas vivendas no barrio de Garabolos, en Lugo. Estas vivendas se suman a outras que se estaban licitadas en Lugo, promovidas pola Xunta de Galicia, e en total son 467 vivendas públicas as previstas nesta zona de Garabolos, en Lugo.
En total, en diferentes fases de execución, a Xunta ten en trámite neste momento máis de 600 vivendas públicas na capitalidade provincial. Precisamente tamén en Lugo, o alcalde Miguel Fernández continúa traballando na configuración do seu goberno. Eugenia Iglesias será, se non hai sorpresas, a sustituta de Olga López Racamonde. Lembremos que finou a semana pasada. O alcalde dixo que está encantado coa súa incorporación. Asegura que ten o perfil adecuado e, ademais, como integrante da Executiva Local Socialista, o seu compromiso está asegurado. Non queren sorpresas como as que provocou María Reigosa. En canto á nova estrutura do goberno local, Miguel Fernández dixo que ten clara a distribución de áreas e competencias, pero é algo que pretende debatir cos compañeiros. Miguel Fernández.
Eu teño bastante claro, ¿no?, pero falta consensualo con todo o grupo, xa o falamos, pero bueno, as decisións aquí tomámolas de forma coral, e por tanto esta tamén, que é moi importante. O importante é iso, ¿no?, que temos unha nova compañeira que se vai incorporar, que non vai a resentirse o funcionamiento nin a gestión diaria do concello, que facemos pois o cambio de forma inmediata. Bueno, lamentamos pues, que ocurra así, que fora por o tema luctuoso da nosa compañeira Olga, pero bueno.
Antes de presentar a nova estrutura, primeiro, Eugenia Iglesias ten que tomar posesión como nova concelleira. Por certo, tamén o Concello de Lugo, goberno local, xa lles presentou ás asociacións de recreación histórica do Ardelucus as bases que regularán as axudas municipais. Elévase a cuantía e o Concello anticipará ata o 90% da cantidade. A oposición, pola súa banda, pregúntase por que o goberno local aínda non autorizou a apertura do aparcadoiro do novo auditorio Fuxán os Ventos. Javier Vázquez lembra que é un espazo con 150 prazas que segue sen uso.
O auditorio Fuxán os Ventos leva aberto dende o ano 2024, pero o seu aparcadoiro, con máis de 150 prazas, pois segue pechado. Mentras tanto, cada vez que hai eventos, estamos a comprobar que os coches non teñen outro remedio que aparcar en zonas que son peonis. Estamos todos de acordo que a accesibilidade tamén é poder aparcar, e sobre todo poder aparcar nun espacio público onde confluen tanto artistas, persoal técnico e público. Por lo tanto, se hai un aparcadoiro feito, o que non se entende é por que segue pechado.
E pechamos nos precisamente con citas culturais e doutra índole. Javier Álvarez, médico especialista no tratamento de patoloxías do sono, será o protagonista esta tarde noite dunha nova edición de Encontros en el Progreso. Será a partir das 7:30 da tarde, precisamente no auditorio Fuxan os Ventos. A conferencia leva por título La ciencia del buen dormir, acceso libre ata esgotar o aforo. E máis de 300 estudantes e profesionais da enfermería están a participar en Lugo no auditorio da Facultade de Veterinaria nas Xornadas Internacionais de Enfermería. Entre outras cuestións, fálase de problemas como a falta de persoal. Pilar Penela é a directora da Escola de Enfermería de Lugo.
No momento en que vimos que aquí, por lo menos en Lugo, cando se viu que facía falta, que non chegaban as enfermerías que había, desde o hospital pedíronos que si podíamos aumentar as plazas para de enfermeiras. Xustamente, tiñamos de 60 plazas, pasamos a 85 plazas. Entonces, pues bueno, siguen faltando. O sea, ven xente de fora, ven xente de outras comunidades. É un problema que está aí candente.
Pues así, rematamos de momento. Continua información en Mediodía Cope a partir das 2:20, máis información local.